inay ku xirantaa marka meesha waxa ka muuqata shacabka Soomaali.
Idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Idi Ligongo nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa Julai 8 mwaka 2022 ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika za FM zikiwemo RFA kwenye eneo ziwa la maziwa makuu na Radio Citizen kote nchini Kenya pamoja na kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Leo ikiwa Ijumaa kama ilivyo ada ni siku ya Live Talk, mada yetu ikiwa ni lugha ya Kiswahili, siku moja tu baada ya ulimwengu kuadhimisha siku ya kimataifa ya lugha ya Kiswahili. Baadhi ya washikadau wanasemaje?
Sisi lugha yetu Kiswahili tuhifadhi, tuilinde, tuichukuze na tuweze kufundisha watu wetu. Sababu ni lugha ambayo inaleta umoja kwenye nchi zetu.
Na katika taarifa nyingine, kiongozi wa muda mrefu wa Angola, Rais Eduardo dos Santos, afariki dunia kwenye hospitali mjini Barcelona baada ya kuugua kwa muda.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za dunia zikisomwa hapa na mwenzangu Ed Ligongo.
Rais wa zamani wa Angola, Jose Eduardo dos Santos, amefariki dunia. Santos, ambaye alitawala taifa la Angola ambalo ni la pili kwa uzalishaji wa mafuta barani Afrika, aliongoza taifa hilo kwa takriban miongo minne, amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 79, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa katika ukurasa wa Facebook wa ofisi ya rais wa Angola. Rais huyo wa zamani wa Angola alifariki dunia majira ya saa 5 asubuhi kwa saa za Uhispania, ambako alikuwa amelazwa katika hospitali ya Barcelona Tenkon kwa kipindi kirefu kutokana na maradhi, taarifa ya ofisi ya rais wa Angola iliandika. Msemaji wa hospitali ya Barcelona Tenkon ambapo alikuwa amelazwa dos Santos alikataa kutoa taarifa zozote za kina za kifo cha kiongozi huyo wa taifa la Angola. Shinzo Abe, waziri mkuu wa zamani wa Japan ambaye alikuwa na ushawishi, amefariki dunia baada ya kupigwa risasi kifuani wakati akitoa hotuba leo, kwa mujibu wa maafisa wa Japan. Mapema Ijumaa, Abe alikuwa akizungumza katika tukio la kampeni nje ya kituo cha treni cha mji wa Nara, mashariki mwa Osaka, ambapo mtu mwenye bunduki alikwenda nyuma yake. Kufuatia milio miwili mikubwa, Abe alidondoka chini huku akitokwa na damu. Video zilizotolewa katika mitandao ya kijamii zilionyesha watu wakikusanyika kumpatia msaada Abe ambaye alikuwa amelala bila ya kufanya chochote. Abe mwenye umri wa miaka 67 alipelekwa hospitali, ambapo mitandao ya kijamii ilisema kwamba alipatwa na mshtuko wa moyo. Shirika la utangazaji la Japan NHK limesema aliyehusika na tukio hilo ni mwanaume mwenye umri wa miaka 41 kutokea Nara na ameshikiliwa na vyombo vya usalama. Uvamizi wa Russia nchini Ukraine utakuwa ajenda ya juu wakati waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken atakapokutana na mawaziri wengine wa mambo ya nje kutoka kundi la mataifa 20 yenye uchumi mkubwa wiki hii Bali, Indonesia. Kabla ya kikao kuanza cha mawaziri, Blinken alikutana na mawaziri wa mambo ya nje wa mataifa ya Atlantic, waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Catherine Colonna, waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Annalena Baerbock na waziri mdogo wa mambo wa Uingereza na mkurugenzi wa siasa Tim Barrow. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje Ned Price amesema katika taarifa kwamba wanajadili juhudi za pamoja kuipatia Ukraine msaada mwingine wa kiusalama na kibinadamu, kuangalia njia za kushughulikia tatizo la kidunia la upungufu wa chakula ambalo limetokana na hatua ya makusudi ya Russia kuharibu kilimo cha Ukraine. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Kundi la watu limefanya mauaji ya wagonjwa 9 katika shambulio ndani ya kliniki mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo usiku wa kuamkia leo, kwa mujibu wa taarifa ya jeshi ya Ijumaa, na kulaumu wanamgambo wenye msimamo mkali. Wanamgambo hao wanaoaminika kuwa wa ADF, kundi kutoka Uganda ambalo limekuwa likifanya harakati zake katika misitu ya Kongo kwa miongo kadhaa, walishambulia kliniki inayoendeshwa na kanisa katika majira ya saa 4 usiku wa Alhamisi, kwa mujibu wa mashuhuda wawili, shirika la habari la Reuters linaripoti. Msemaji wa jeshi amesema washambuliaji hao wanatoka katika kundi ambalo linashirikiana na kundi la ADF na kutumia mtindo wa aina moja. Jeshi limewaua wapiganaji hao watatu na kumkamata mmoja baada ya kujibu shambulizi hilo katika mji wa Lume, Kivu Kaskazini, alisema msemaji wa jeshi Anthony Mualushai. Mshindi wa tuzo ya Nobel kutoka Ufilipino, Mario Ressa, ameshindwa rufani yake dhidi ya hukumu iliyotolewa kutokana na kesi ya kashfa katika mtandao wa tovuti yake ya habari Rappler, amesema Ijumaa, ikiwa ni tukio la karibuni kabisa baya kwa mwanahabari huyo wa siku nyingi. Ressa mwenye umri wa miaka 58 anakabiliwa na hukumu ya muda mrefu gerezani, lakini kampuni yake imesema kwamba watatoa masuala yote ya kisheria yatakayopatikana ikijumuisha kupeleka kesi hiyo katika mahakama ya juu. Uamuzi huo umefikiwa ikiwa ni chini ya wiki mbili baada ya serikali ya Ufilipino kutoa amri kwamba tovuti ya Rappler ifungwe kabla ya siku moja ya mwisho kukaa madarakani kwa Rais Rodrigo Duterte. Baada ya hukumu ya Ijumaa, mtandao wa Rappler umesikitika kwa kusema inapunguza uwezo wa wanahabari kuwajibisha walio madarakani. Na rais wa Marekani Joe Biden wiki ijayo atasafiri kwenda Israel, ukanda wa Gaza na Saudi Arabia ili kushawishi ushirikiano zaidi na Israel katika ukanda huo, kushawishi mataifa ya magharibi kuongeza uzalishaji zaidi wa mafuta kukabiliana na upungufu wa nishati hii duniani, na kutoa uhakikisho kwamba Marekani haipuuzii eneo hilo licha ya kwamba imejikita zaidi katika vita ya Ukraine na ushindani wa kimkakati na China. Akiwa Israel, atakutana na waziri mkuu Yair Lapid na kiongozi wa upinzani Benjamin Netanyahu kujadili usalama wa Israel, ikiwa ni katikati ya upinzani wa Iran, ikijumuisha kushawishi ushirikiano na uwezo wake wa kiulinzi pamoja na mataifa ya Ghuba ya Kiarabu. Akiwa ukanda wa Gaza, ataunga mkono suluhisho la mataifa mawili na kutazamiwa kurejesha uhusiano wa serikali ya Palestina baada ya kuvurugika wakati wa utawala wa rais wa zamani wa Marekani Donald Trump.
Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kama tulivyodokeza hapo awali, leo ikiwa siku ya Ijumaa kama ilivyo ada, ni wakati wa Live Talk, mada yetu hivi leo ikiwa ni kuhusu lugha ya Kiswahili. Jina langu Harrison Kamau, na hapa studioni ni naye mwenzangu Eid Ligongo. Kikao cha 41 cha shirika la Umoja wa Mataifa cha elimu, sayansi pamoja na mipango ya itikadi UNESCO mwaka wa 2021 kilitambua Julai 7 kila mwaka kama siku ya kimataifa ya lugha ya Kiswahili, na kwa hivyo kuifanya lugha ya kwanza ya Kiafrika kutambuliwa na Umoja wa Mataifa. Mataifa kadhaa hasa Afrika Mashariki yakiwemo Kenya, Tanzania na Uganda hayakubaki nyuma wakati wa maadhimisho ya siku hiyo muhimu hapo jana Alhamisi. Mratibu mkuu wa UNESCO Audrey Azoulay kwenye ujumbe wake alisema kwamba lugha ya Kiswahili inazungumzwa ama inazungumzia historia pamoja na nyakati tunazoishi, wakati ikizungumzwa na zaidi ya watu milioni 200. Hiyo ina maana kwamba Kiswahili kinatumika zaidi ya lugha darzeni moja kuu barani Afrika. Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Tanzania Adolf Mkenda na mwenzake wa Afrika Kusini Angelina Mosenka walitia saini mkataba wa maelewano sio muda mrefu ulioidhinisha lugha ya Kiswahili kuanza kufunzwa rasmi kwenye shule za Afrika Kusini. Kauli mbiu ya mwaka huu basi ni Kiswahili kwa ajili ya amani na ustawi. Tukiangalia maadhimisho yalivyokuwa ni kwamba Wakenya kwa upande wao walikusanyika kwenye ukumbi wa mikutano ya kimataifa wa Kenyatta ambako waziri wa utalii Najib Balala alitoa hotuba yake. Ni vyema kutaja pia kwamba nchi ya Uganda wiki hii imetangaza rasmi kuanza kufunzwa kwa lugha ya Kiswahili kwenye shule zake ikiwa kama mojawapo ya masomo ya kutahiniwa. Siku ya Jumanne, waziri wa Tehema nchini humo Chris Mbario Mnunsi alifahamisha mkutano wa waandishi wa habari mjini Kampala kwamba mkutano wa baraza la mawaziri ukiongozwa na Rais Yoweri Museveni uliridhia Kiswahili kiwe somo la lazima katika shule zote nchini humo. Na haya ndio yalikuwa maneno yake waziri huyo. Alisema, katiba yetu ya Uganda inaeleza wazi kuwa Kiswahili ni lugha ya pili ya taifa nchini Uganda, lakini raia wa Uganda wamekuwa nyuma kujifunza Kiswahili huku lugha hiyo ikitumiwa sana kwenye nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hivyo tunatakiwa kujifunza haraka na kuanza kuzungumza Kiswahili na wenzetu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Ingawaje kuna baadhi ya shule zinazofundisha Kiswahili nchini Uganda, sasa ni lazima kwa kila shule ifunze lugha hiyo, alisema Barry Munsi. Basi kwenye Live Talk leo tuna wageni ambao tunao ambao tutazungumzia kuhusu lugha hii kwa kina. Tunaye Willy Cosmas ambaye ni mwanahabari na mdau wa Kiswahili kutoka nchini Tanzania. Tunaye Daktari Hana Mwalima ambaye ni kutoka idara ya Kiswahili Chuo Kikuu cha Nairobi huko nchini Kenya. Tunaye Ezekiel Gikambi ambaye ni msomi, mwandishi wa vitabu na pia mtaalamu wa Kiswahili na wa mawasiliano kutoka nchini Kenya. Na bila kupoteza wakati tukiendesha kipindi, mimi jina langu kama nilivyotaja Harrison Kamau, tukiwa naye Idi Ligongo hapa studioni, basi ni wakati wa kuwakaribisha wageni wetu. Na nataka nifuruke moja kwa moja hadi nchini Tanzania. Kwanza tuanze naye Cosmas. Cosmas, karibu sana kwenye Live Talk. Wewe ni mwanahabari, mdau wa Kiswahili. Nataka tu kidogo tudokeze hali ilikuwaje wakati wa maadhimisho ya lugha ya Kiswahili nchini Tanzania hapo Alhamisi.
Asante sana Famau. Kwa kweli mwitikio ulikuwa mkubwa sana, na maadhimisho haya yalifanyika katika ukumbi wa mikutano wa kimataifa wa Julius Nyerere ulioko pale jijini Dar es Salaam. Kwa kweli wadau wa Kiswahili tulikusanyika hapo kutoka maeneo mbalimbali ya Tanzania, lakini kama mlivyodokeza pia hapo awali kwamba kulikuwa na hati ambayo ilisainiwa na mawaziri wa Tanzania pamoja na waziri wa elimu wa nchini Afrika Kusini. Na miongoni mwa mambo ambayo yameonekana ni kwamba wenzetu wa Kenya wameonekana kunufaika zaidi na lugha hii ya Kiswahili, kwa sababu tayari wameshaidhinisha tofauti na Tanzania hali ilivyo kwa sasa. Maana miongoni mwa watu ambao wameonekana kunufaika zaidi na lugha hii ya Kiswahili ni Wakenya ambao wamechangamkia fursa mbalimbali katika mataifa mbalimbali. Lakini pia kitu ambacho kimeonekana kuvutia zaidi, kuna wenzetu nchini Afrika Kusini ambapo kuna chuo kikuu cha KwaZulu-Natal ambako wenyewe tayari wana mtaala ambao unafundisha somo hili la Kiswahili. Na miongoni mwa mambo ambayo tulijadiliana katika majadiliano kuhusiana na hii lugha ya Kiswahili ni kwamba tulizungumza nao kuangalia kwamba je, wanaweza kufanya jitihada zipi za kuweza kuwasiliana na wizara husika ili lugha hii basi iweze kuingizwa kwenye mitaala nchi nzima na kimaweze kufundishwa katika vyuo vyote vikuu nchini Afrika Kusini, jambo ambalo walisema kwamba tayari liko kwenye mchakato huo.
Naam, asante sana, naomba ubaki kwenye line ya simu, tutazungumza mengi zaidi ili nipate nafasi ya kumkaribisha Daktari Hana Mwalima kutoka Chuo Kikuu cha Nairobi. Karibu sana kwenye Live Talk hapa Washington DC. Hebu wewe kwa upande wako tueleze, wakati ukiwa unafunza na kujihusisha na mambo au masuala ya lugha ya Kiswahili, unatazama lugha hii kielekea upande upi ikiwa sasa imetambuliwa rasmi na Umoja wa Mataifa? Mwalimu, Daktari Mwalima, inaonekana kidogo ni kama aha. Basi wacha niende nimkaribishe Ezekiel Gikambi, ukiwa Nairobi pia mwandishi wa vitabu vya Kiswahili na pia mtaalamu wa mawasiliano. Lugha ya Kiswahili unaiona ikielekea wapi kwa kuwa sasa imetambuliwa kimataifa na Umoja wa Mataifa?
Hamjambo nyote wasikizaji. Shukran sana bwana Kamau kwa fursa hii. Nafikiri ni heshima kubwa si tu kwa Afrika Mashariki ila kwa Afrika nzima, kwa kuwa lugha hii ambayo ni lugha ya kipekee ambayo ni lugha rasmi katika muungano wa Afrika AU kutambuliwa na Umoja wa Mataifa na kuwa na siku yake mahususi hakika ni ndoto ambayo tumeona ikijiri katika uhai wetu, kwamba ni nafasi kubwa kwamba Kiswahili kwa sasa kitakuwa na fursa kubwa na kitakuwa na hadhi ya kimataifa, na tayari wajua Kiswahili hiki, kwa mfano sasa hivi tunakizungumzia hapa VOA, wewe tayari uko Marekani na tunasema sasa hivi. Kwa hivyo itakuwa ni nafasi kubwa, na nafikiri hafla ya kusherehekea siku ya Kiswahili duniani hapa Nairobi jana ilikuwa imefana mno, na jambo moja ambalo lilikuwa ni tamko kubwa ni kwamba kulikuwa na kikundi cha Waafrika wanaoishi katika mataifa ya ng'ambo, na kuna muungano wao unaitwa African Diaspora Year of Return, na kwamba walisema wanatumia Kiswahili wao kama lugha ya kuhamasisha Waafrika wanaoishi katika mataifa ya ng'ambo ili kuanza kurejea Afrika, na walizundua hafla yao hiyo jana katika katika siku ya Kiswahili. Na pia wakasema watasukuma kuwe na Kiswahili kiwe ndio lugha ya nane ya utendakazi katika muungano wa katika Umoja wa Mataifa ambayo ni working language of the United Nations. Ni kazi kubwa sana hiyo, maana itakuwa sawia na lugha ya viwango vya Kiingereza, Kijerumani na kadhalika.
Asante sana Gikambi, endelea kubaki kwenye laini ya simu. Nimkaribishe Daktari Hana Mwalima. Sasa natumai kwamba huko kwenye laini ya simu. Ningetaka kukukaribisha kwenye Live Talk hapa Washington DC, na utueleze wewe ukiwa kama mtaalamu wa Kiswahili, unatangamana na wanafunzi wa aina tofauti na lugha tofauti, Kenya ikizingatiwa ni taifa lenye lugha nyingi. Je, unaona kama kuna changamoto ya kukubalika kwa Kiswahili miongoni mwa lugha tofauti nchini Kenya? Karibu mwalimu Mwalima. Bado kuna tatizo la mawasiliano, lakini kwa hakika tutampata daktari. Moja kwa moja kwako Cosmas. Nchi ya Tanzania kwa kweli imekuwa ikitumia lugha ya Kiswahili kwa wingi, sio tu lazima itumie kwamba kwa ajili ya masomo, lakini sasa hivi ni juhudi zipi unazoziona ambazo zimefanyika nchini Tanzania za kuhakikisha kwamba Kiswahili kimechukuliwa tu sio kama lugha tu ya kuwasiliana, lakini lugha ambayo inaweza ikapeleka mtu kwenye ngazi za kimataifa? Kuna mikakati inayofanyika kuhakikisha kwamba lugha inakuwa ni sanifu kiasi cha kuwa inaweza ikatumika kimataifa?
Kamao, miongoni mwa juhudi ambazo zinafanywa na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni pamoja na kuibidhaisha lugha hii ya Kiswahili kwenda kimataifa zaidi. Lakini hapa nchini Tanzania tayari juhudi ambazo zinafanyika ni pamoja na utakumbuka kama unafahamu kwamba sheria nyingi zetu ambazo zinatumika kwenye mahakama zetu hapa nchini Tanzania zinaendeshwa kwa lugha ya Kiingereza. Kwa hiyo miongoni mwa juhudi ambazo zinafanywa sasa na serikali ni pamoja na swala hilo la kuhakikisha kwamba hizi sheria ambazo zinatumika katika mahakama zetu basi ziweze kuendeshwa katika lugha ya Kiswahili, jambo ambalo miongoni mwa Watanzania wengi pengine wamekuwa wakijikuta katika pasipo kufahamu kwa sababu ya lugha ngumu ambayo inatumika katika katika sheria zetu ambazo zinaendesha mahakama zetu hapa Tanzania.
Asante sana kwa maelezo hayo. Sasa kikubwa ambacho mimi ningependa kukifahamu vile vile nyinyi kama wadau wa Kiswahili, kuna hili swala ambalo limekuwa likiendelea kwa muda mrefu sana, na pengine kwa namna moja ama nyingine linaweza likawa naonekana kurudisha nyuma juhudi mbalimbali ambazo zimekuwa zikifanywa. Bado kuna hali kama ya ukakasi fulani kwa wazungumzaji wenyewe wa lugha ya Kiswahili kuona kwamba kuwa na ufahari nayo. Tatizo ni nini? Pale mtu anapozungumza Kiingereza na anapokuwa mbele ya mtu anazungumza Kiswahili inaonekana kama vile kuna hali fulani ya ukakasi. Tatizo ni nini hasa?
Inawezekana msamao wa Tanzania wengi tumeathirika na nchi za magharibi, maana mtu anaona kwamba kama atatumia Kiswahili moja kwa moja bila kuchanganya Kiingereza anaweza kaonekana kama vile hajasoma. Ni jambo ambalo kwa kweli inaonekana kama vile bado hatujapiga hatua kubwa sana katika hilo. Jomeone, miongoni mwa vitu ambavyo vinafanyika kwa sasa ni pamoja na katika vyombo vyetu vya habari hapa Tanzania, hasa redio, lugha ambayo inatakiwa kutumika kwa ufasaha zaidi ni Kiswahili sanifu. Na miongoni mwa mambo ambayo pia tuliweza kuyajadili jana juzi katika hili, katika maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani ni pamoja na hilo, kuhakikisha kwamba vyombo vyetu vya habari hapa Tanzania basi tujitahidi sana kuweza kutumia lugha adhimu ya Kiswahili au Kiswahili fasaha. Kwa hiyo miongoni mwa mambo ambayo yanaonekana kupigiwa chapuo kwa kasi kubwa zaidi ili kuhakikisha kwamba hiki Kiswahili basi tunaweza kukidhaisha.
Hezekiel Gikambi, jana ulikuwa kwenye sherehe ama maadhimisho ya siku ya kimataifa ya lugha ya Kiswahili, na kule uliona washikadau tofauti akiwemo waziri wa utalii, na kuna swala ibuka la mabadiliko ya lugha wakizungumza, kama kule Kenya wakazungumza kuhusu Sheng, na kuna mambo ambayo waziri Balala alizungumza kuhusu Sheng. Kwanza ningetaka tusikie hotuba yake ilivyokuwa Balala wakati wa maadhimisho jana Nairobi, kisha tutaendelea.
Kweli kila lugha lazima iweze kupanuka ama evolution of languages. Kwa hivyo ni lazima itakuwa mambo kama haya yanafanyika. Lakini lazima tuhifadhi asasi ile lugha yenyewe ambayo ni lugha ya Kiswahili. Sheng itaweza kukua na lugha ya vijana, lakini isiwe ni lugha yetu sisi ya Kiafrika. Ni lugha ambayo imechumbuka kwenye lugha ya Kiswahili. Lakini kuna mchanganyiko ya lugha nyingine ambazo zimechanganyikana. Lakini tunasema kuwa sisi lugha yetu ya Kiswahili tuhifadhi, tuilinde, tuitukuze na tuweze kufundisha watu wetu. Kwa sababu ni lugha ambayo inaleta umoja kwenye nchi zetu.
Ni sehemu tu kidogo tu ya hotuba yake waziri Balala, waziri wa utalii nchini Kenya. Sasa Gikambi, waziri anapozungumza kuhusu haja ya kutunza Kiswahili, ana maana kwamba ni Kiswahili sanifu. Sasa nyinyi kama wataalamu wa lugha nchini Kenya, nini cha kufanywa ili kuhakikisha kwamba kando na lugha nyingine kama vile Sheng, Kiswahili sanifu kinatumika ili kiwe na viwango vya kimataifa, hivi kwamba Mkenya anayefahamu Kiswahili anaweza akaenda mahali popote, aidha akafunza Kiswahili au akakitumia katika labda kupata hata ajira?
Naam, shukrani sana Kamau. Mwanzo kabla sijajibu swali lako ni kwamba nimeona daktari Mwaliwa, tena ni Mwaliwa ameniambia kwamba anatusikia vizuri sana, ila sasa
yupia. Aha, wewe pia unakatika kidogo. Bile. Lakini tumepata umesema kwamba anatusikiza popote alipo, sio?
Sio yeye, lakini
tunaendelea kujaribu kumtafuta tena, tutampata na nina imani kwamba tutampata. Kuna matatizo kidogo ya laini za simu inaonekana, kwa maana yake na mkosa kosa kidogo. Sijui tuelekeze swali, tuende kwa Willy Cosmas, tunaonekana upande wa Kenya. Willy Cosmas, wacha tuendelee na wewe kidogo tu unapotafuta laini za Kenya. Unanipata Willy?
Samao.
Aya basi wacha tubaki nchini Tanzania kidogo, ambapo najua kwamba kwa kweli lugha ya Kiswahili imeshabiri kwa muda mrefu, na unapozungumza kwamba sasa lugha imepanuka na kutambulika kimataifa, je, Watanzania wamechukulia lugha hii vipi? Kama mwenzangu Idi Ligongo alivyotaja ni kwamba kulikuwa na hali ya kuonekana kama labda ni lugha duni. Je, kwa Watanzania wamechukuliaje kwamba lugha hii imeanza kupanuka na kukubalika sio tu Afrika Mashariki bali katika ulimwengu wote kwa jumla?
Samau, kama ulivyodokeza hapo, jambo kubwa ambalo wanalifanya Watanzania kwa sasa ni kuchangamkia hili somo la Kiswahili, na miongoni mwa wanafunzi ambao wanachukulia hili somo la Kiswahili kwa sasa ni wapo kwenye kiwango kikubwa sana. Kwa mfano, kwa mujibu wa taarifa ambayo tuliweza kuipata kwenye majadiliano ambayo yalikuwa yanaendelea kwenye maadhimisho haya, ni pamoja na chuo kikuu cha Dar es Salaam ambacho kila mwaka kinatoa wahitimu kwa somo hili la Kiswahili kiasi cha 1,000. Sasa ukiangalia 1,000 ni wengi sana, jambo ambalo sasa tayari linafungua fursa kwa mataifa mbalimbali ambako kuna tayari lugha hii imeweza kubidhaishwa kwa maana kwamba hawa wanaohitimu kutoka kwenye hivi vyuo vyetu vikuu hapa Tanzania, ikiwemo chuo kikuu cha Mlimani Dar es Salaam, wanaweza kuenda kufundisha katika vyuo mbalimbali vya vyuo vikuu mbalimbali ambavyo vinapatikana katika nchi mbalimbali ndani ya bara la Afrika, lakini pia hata nje ya bara letu la Afrika. Kwa hiyo kwa sasa wanachangamkia hili swala la kwamba tayari wameshaona kwamba lugha hii ya Kiswahili ni fursa kwao.
Naam, basi ndivyo mambo yanavyokwenda hapa ndani ya matangazo ya Live Talk. Na moja kwa moja hivi sasa tuangazie yale ambayo yapo. Daktari Hana Mwaliko, kwanza tunakukaribisha, ni Idi Ligongo hapa. Hana Mwaliwa, samahani nimekosea jina kidogo, utaniwia radhi. Kile ambacho tunaweza kukiangazia katika swala ama lugha hii adhimu kabisa ya Kiswahili, kwa miaka ya hivi karibuni tunaanza kuona mwamko unakwenda mbele. Kwa nini unadhani ilichukua muda mrefu zaidi kwa mikutano taasisi kubwa ulimwenguni kama vile Umoja wa Mataifa kuanza kutumia lugha ya Kiswahili moja kwa moja hata kwenye mikutano yake mikubwa? Labda tuanzie hapa kwenye huu mjadala wetu.
Asante sana, natumai mnanipata sasa.
Ya, vizuri kabisa.
Okay, nashukuru. Nashukuru kwa fursa hii. Swali lako ningependa kulijibu na mnafiki kwamba Kiswahili ni lugha ambayo ilianza mbali sana miaka mingi iliyopita kwa kule katika pwani ya Afrika Mashariki. Ilianza kama lugha ndogo tu, lakini polepole ikasambaa, ikaenea na kukua hadi kufikia pale ilipo. Sasa hizi taasisi kubwa kama Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika zimechukua muda mrefu kuweza kuipokea Kiswahili kama lugha ya kutumika, na ni kwa sababu ya nyingi tu. Mojawapo ni ule mwelekeo ambao Kiswahili umekuwa nao siku za nyuma. Polepole mwelekeo huu unaelekea kubadilika kuwa cha manake, hapo awali ilikuwa inaonekana kama Kiswahili si lugha muhimu sana, hasa katika shughuli za kibiashara, kupata ajira. Manake nakumbuka hata mimi mwenyewe kama mwanafunzi wa chuo kikuu cha Nairobi nikifanya Kiswahili, watu walikuwa wananiuliza hichi Kiswahili kitakupeleka wapi. Lakini mimi nikaamua hivyo hivyo, manake mimi napenda Kiswahili, nikasema nitafanya Kiswahili hivyo hivyo. Na tunaona kwamba hivi sasa Kiswahili kimefika kilele, kwamba kimekuwa hata ni lugha ya kimataifa. Kwa hivyo hatua hii kwamba imechukua muda Kiswahili kukubalika ulimwenguni, hatuwezi kulaumu mtu yoyote, ni vile tu Mungu alivyopanga kwamba wakati huu ndo wake ndo umefika wakati huu kwamba iwe ni lugha ambayo inakubalika kimataifa kote duniani. Na natumai kwamba siku zijazo, siku za usoni, Kiswahili kitaendelea kuinuliwa hata juu zaidi. Nasema hivi kwa sababu Kiswahili siku hizi kinatumika katika kama lugha ya Jumuiya Afrika Mashariki huku kwetu. Vile vile tunaona kwamba kinaendelea kusambaa kule kusini mwa Afrika, hata kinafunzwa nchi ya Zimbabwe, Afrika Kusini kimeanza kufunzwa. Uganda tumesikia kwamba sasa Kiswahili ni somo la lazima, na pia tumesikia kwamba kule Warabuni Kiswahili kimekubalika kama mojawapo ya lugha ambazo zitatafsiriwa watu Waislamu wanapoenda katika hija. Kwa hivyo hii inaonyesha mwelekeo mzuri wa Kiswahili kwamba inaendelea kupanuka, inaendelea kusambaa kote kote. Hata kule Uchina Kiswahili kinazungumzwa. Kuna Wachina wengi tu ambao wanatumia Kiswahili kwa ufasaha sana. Kwa hivyo natumai kwamba kwa vile Kiswahili sasa kimepokelewa zaidi nje ya Afrika Mashariki, hata hapa kwetu Afrika Mashariki tutaweza kubadilisha mwelekeo wetu ambao uko hasi kidogo, tuweze kukumbatia Kiswahili na kuki kama vile
kinavyoenziwa
kule nje. Shukrani.
Asante sana kwa kueleza hayo yote daktari. Na nikiangalia muda hapa naona unakwenda kulikweli. Basi tukamilishe sehemu hii ya kwanza ya matangazo yetu ya mjadala wetu wa Ijumaa Live Talk, ambapo tunazungumzia lugha adhimu ya Kiswahili. Na muda mfupi ujao tutarejea tena kwa ajili ya sehemu ya pili ya matangazo haya, ambapo tutakuwa kwenye mtandao wetu wa www.voiceswahili.com. Alikadhalika kwa hivi sasa, kwa wale ambao mnatusikiliza kupitia redio, tunasema shukran kwa kuwa nasi. Mimi naitwa Idi Ligongo, mwenzangu ni Harrison Kamau.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu sana kwenye sehemu ya pili ya Live Talk, ambapo tunaendelea na mjadala wetu kuzungumzia kupanua au kuendelea kustawisha lugha ya Kiswahili baada ya kutambuliwa na Umoja wa Mataifa au UNESCO, na lugha hii ikawa kwamba sasa baadhi ya mashule ama mataifa ambao awali hawakuwa kutumia Kiswahili sasa amekumbatia kama somo ambalo wanafunzi wanaendelea nalo. Na wakati kabla ya kumaliza kipindi cha kwanza au nusu ya kwanza ya Live Talk, tulikuwa na wageni wetu ambao bado tungali nao kwenye simu. Tunaye Willy Cosmas ambaye ni mwanahabari na mdau wa Kiswahili kutoka nchini Tanzania. Tunaye vile vile Daktari Hana Mwaliwa kutoka idara ya Kiswahili chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya. Tunaye Zakiel Gikambi ambaye ni msomi, mwandishi na pia mtaalamu wa Kiswahili na mawasiliano kutoka nchini Kenya. Tukiendelea bado kumtafuta bwana Juma Manirambona kutoka Canada, ambaye pia asili yake ni kule Burundi. Laini za simu hizi na matatizo kidogo kule Canada, tukishampata tutafurahi akitueleza hali ilivyo hasa katika mataifa haya kizungu. Lakini tulipokuwa tukimaliza pale, Daktari Hana Mwaliwa alikuwa akizungumza na ningetaka tuanze naye tena katika sehemu ya pili. Jina langu likiwa Harrison, nikiwa naye Idi Ligongo hapa, na ni kuulize tu daktari kwamba lugha ya Kiswahili sana sana kama nchini Kenya haijakuwa ikitumika, tuseme kwa mfano kwenye bunge. Je, unaona kama kutotumika kule kwenye bunge na kufanya maamuzi labda kumezuia viongozi wengi kukosa ujasiri kutoka kule mashinani na kuania viti vya kisiasa, labda kwa kuogopa kwamba kule bunge itakuwaje na tutawasilisha hoja zetu vipi, au labda nitaonekana kama mtu mwenye labda uelewa wa chini kutokana na kutumia Kiswahili? Hebu zungumzia hilo.
Nitaanza kwa kusema kwamba kumekuwa na mwelekeo ambao haufai kuhusu Kiswahili. Hapa kwetu wanasema kwamba ule mwelekeo kwamba unapoongea Kiswahili wewe hujasoma. Wewe ni mtu wa chini, wa kiwango cha chini. Kwa hivyo kwa sababu hiyo watu wengi wanajizatiti kujaribu kuzungumza labda Kiingereza ama Kiswahili kidogo tu ili kujitenga na hiyo dhana kwamba wao hawajasoma. Kwa hivyo huwa wanajizatiti zaidi kutumia Kiingereza kuliko Kiswahili. Lakini kuhusiana na bunge, manake bunge watu walikuwa watumii Kiswahili kwa sababu katiba ilikuwa haiwaruhusu hapo awali kwamba watumie Kiswahili. Ilikuwa lugha ya bunge ni Kiingereza peke yake. Halafu sasa walipoanza kutumia Kiswahili, kiliporuhusiwa kuwa lugha rasmi kulingana na katiba ya 2010, bunge limejaribu kuanza kutumia Kiswahili. Lakini sasa sheria iliyoko kule bungeni ni kwamba kama unatumia lugha moja uitumie hiyo lugha moja bila kuchanganya. Kwa hivyo kama unataka kutumia Kiingereza, ukianza na Kiingereza umalize, hakisho umezungumza hadi mwisho na Kiingereza. Kama ni Kiswahili vivyo hivyo, uanze kwa Kiswahili hadi mwisho na Kiswahili. Sasa changamoto ni pale ambapo wengi hawana ule uzoefu wa Kiswahili. Sasa inawashinda kuweza kuendelea kutumia Kiswahili kuanzia mwanzo hadi mwisho wa mjadala wao. Sasa hiyo inawatia hofu wabunge wengi kwa kutumia Kiswahili. Lakini sioni kama hilo jambo linawatisha watu wetu kwenda bungeni kuwania hizo nyadhifa za bunge kwa sababu ya mipaka ya lugha. Kwa sababu kama wanaweza kutumia Kiingereza watatumia Kiingereza, kama ni Kiswahili wale ambao wana uwezo wataweza kutumia Kiswahili. Na nafikiri vile serikali yetu ya Kenya imeamua kuruhusu Kiswahili kitumike pia imetufurahisha sana, manake kutumia Kiingereza katika bunge na ilhali shughuli za bunge zinapeperushwa katika redio taifa ya KBC ambayo inaonekana pembe zote za Kenya. Unajua sasa wakitumia Kiingereza inafungia watu wengi sana kuweza kupata yale mambo ambayo yanajadiliwa kule bungeni. Lakini kama wanatumia Kiswahili inafurahisha zaidi na pia ujumbe unawafikia wengi zaidi wanapotumia Kiswahili. Kwa hivyo hiyo hatua ya kuruhusu Kiswahili kitumike bungeni, hiyo ni hatua muhimu sana ya kuweza kueneza Kiswahili na vile vile kufikisha ujumbe wa yale ambayo yanatendeka kule bungeni kwa wale wananchi ambao ni wapiga kura wa nchi hii.
Asante sana daktari kwa maelezo hayo, na tuna msikilizaji kwenye line ya simu. Msikilizaji wetu, karibu, jitambulishe jina lako na utueleze nini ambacho unataka kuchangia kwenye mjadala wetu huu ambao tunazungumzia lugha ya Kiswahili.
Asante sana. Kwa majina naitwa Emmanuel Chazi au MC Masai, nipo Wasakatonge Salam Club hapa Babayo, Dodoma nchini Tanzania. Awali yote kwanza ni washukuru sana VOA kuweza kunipa nafasi hii na mimi kuwa moja wapo ya washiriki katika mada hii, kwamba lugha ya Kiswahili ukiangalia kwa ukanda wetu wa Afrika Mashariki ni kwamba ni lugha ambayo inasifika kwelikweli na inatukuka kwelikweli, japokuwa kuna baadhi ya watu wamekuwa wanashindwa kuitumia vema lugha hii. Lakini ukiangalia kwa namna moja kama nyingine, kama ndugu aliyotoka sasa hivi anasema kwamba baadhi ya wabunge, baadhi ya waheshimiwa, unakuta akisimama katika majukwaa, labda kwa mfano bungeni, unakuta wanakuwa wanatumia lugha ya Kiingereza tofauti na Kiswahili. Sasa ukiangalia kwa asilimia kubwa kwamba raia wengi sana, kwa maana kwamba hasa huku vijijini, ni watu ambao hawana elimu. Kwa hiyo kile ambacho kinakuwa kinazungumzwa kwa kweli kinakuwa kinatatiza sana. Lakini mimi niseme tu kwa upande wangu kwamba Kiswahili kimekuwa ni sehemu ya kujivunia, kwa maana ya kwamba nimeweza kuwasiliana na watu wengi kupitia lugha ya Kiswahili kwa ukanda wetu Afrika Mashariki, kama Kongo, Kenya. Kwa hiyo watu wengi sana nimekuwa nikitumia Kiswahili kuweza kuwasiliana nao, japokuwa ukiangalia kwa namna moja ama nyingine kwa Afrika Mashariki tuseme, labda Tanzania ndio taifa ambalo kimsingi kabisa labda linatumia Kiswahili kwa asilimia sana, tofauti na Kenya wenzetu. Unakuta mara nyingi sana, wengi sana unakuta wanatumia Kiingereza Kiswahili, Kiingereza Kiswahili. Kwa hiyo ni kitu ambacho kwa kweli mimi kama Mtanzania najivunia sana sana kutumia lugha ya Kiswahili.
Asante sana msikilizaji wetu kwa kuyaeleza yote hayo juu. Sasa labda tukirejea tena kwa Willy Cosmas, kwa Kiswahili hivi sasa, kama hivyo tunavyoona kwamba mipaka ama yale ama vizuizi vimeanza kufunguka na kutoa fursa ya, naona line ya simu ya Willy bado inaleta matatizo, labda nirejee tena kwa daktari Hana. Tunaona milango sasa hivi ya Kiswahili imeanza kufunguka zaidi, kwamba kuna nchi mbalimbali zimeanza kuzungumza Kiswahili, mataifa mengine ambayo yametangaza rasmi kwamba yanaanza kufundisha kama vile Afrika Kusini. Nini ambacho sasa unakiona? Maana kuna Kiswahili kama taaluma na kuna Kiswahili kama lugha. Changamoto iko wapi hapo katika kuhakikisha kwamba wale ambao wanafunzi wapya au wale ambao wanataka kukijua Kiswahili katika ufundishaji wake? Maana tunaona kama somo kama Kiswahili, wanafunzi wengi sana huwa hawafanyi vizuri kwenye somo la Kiswahili. Changamoto iko wapi, daktari?
Asante sana. Hilo ni swali muhimu, manake mimi kama mwalimu wa Kiswahili chuo kikuu nimeona hali hiyo na inasia kuridhisha. Na kama ulivyosema, kuna Kiswahili cha kitaaluma na Kiswahili cha matumizi. Sasa tunachofunza chuoni ni kile Kiswahili cha kitaaluma, ambapo tunafunza walimu waende wafunze shuleni na vyuoni, tunafunza wanahabari, tunafunza wataalamu mbalimbali kwenda kutumia lugha. Sasa kuna masuala mengi ya kinadharia na nini ambayo tunawafunza kule chuoni, lakini kwa upande mwingine kuna Kiswahili cha matumizi ambacho sana sana kinafunzwa katika yale madarasa ya chini ya shule ya msingi, ya chekechea na vile vile sekondari kwa kiasi fulani. Kwa hivyo huu upande wa matumizi, hapo ndipo kuna tatizo. Manake tukishadidia zaidi kufunza Kiswahili kitaaluma kwa kuangalia masuala ya fonolojia, morfolojia, sintaksia na nini na fasihi mbalimbali, inawia vigumu kwa wengi kuweza kuelewa na kubobea katika lugha ya Kiswahili. Sasa kile ningependekeza ni labda pia tuwe na upande wa kufunza Kiswahili kama lugha ya matumizi, lugha ya mawasiliano, pamoja na hii ya kitaaluma, hivi kwamba tunapoendelea kufunza nadharia na taaluma ya Kiswahili kama taaluma, pia tuwe na upande mwingine ambao unafunza Kiswahili kama lugha ya matumizi katika nyanja mbalimbali. Mm-hmm. Kwa mfano wageni wetu wanapokuja kutoka nchi za nje kama utalii na kadhalika, tutawezaje kuwasiliana nao? Labda tutue tunajua namna ya kuwasiliana nao kwa kutumia kile Kiswahili cha kawaida,
sio kile Kiswahili cha kitaaluma, cha kisimu na kifasihi na kadhalika. Kwa hivyo dhana changamoto iko hapo katika matumizi ya Kiswahili, kwa sababu hata ukiangalia shuleni tunapofunza, tukishamaliza lile somo la Kiswahili, wanafunzi sasa wana switch off, wanafunga sasa akili zao kwa Kiswahili, wanaanza kuongea lugha ya Kiingereza. Ni kama sasa maisha inaendelea kawaida. Kiswahili ilikuwa ni cha pale darasani dakika 40 ama masaa mawili kwa pale chuoni, alafu basi. Naona. Sasa tatizo ni hapo katika matumizi ya Kiswahili. Je, tukishatoka darasani tunakitumia hicho Kiswahili na tunakitumia vipi? Tuna uwezo, tuna msamiati, tuna ile sarufi ya kuweza kutumia Kiswahili katika shughuli zetu za kawaida za kila siku. Tukienda sokoni, tukiwa mashambani, tukiwa benki, tukiwa katika siasa. Tayari katika siasa kwa mfano tunaona viongozi wetu wanatumia Kiswahili katika mazungumzo yao ya kampeni. Lakini je, kwa kawaida watu wengi huwa Kiswahili ni kama wanasema si mdomo chao, wanasema si mdomo chetu, kumaanisha kwamba si lugha yao, kwamba imekuja na meli. Na mimi nakataa hiyo dhana, kwa sababu Kiswahili hakijakuja na meli. Wakisema kimekuja na meli ni kwamba kilikuja na Waarabu. Unaona? Sasa hii inamaanisha kwamba wao wanasema hii ni lugha ngeni, hawawezi kuimudu. Lakini kulingana na tafiti zetu tunajua kwamba Kiswahili ni lugha ya Kiafrika.
Asante sana. Asante sana, si kutaka kukatiza, manake kwenye laini ya simu kunaye msikilizaji pia ambaye ningetaka pia atoe mchango wake, na nina uhakika kwamba amekusikiliza ukisema lugha ya Kiswahili ilianzia ni lugha ya Kiafrika. Karibu sana, jitambulishe na utoe mchango wako.
Asante sana. Kwa jina naitwa Baraka Meshadi, napatikana California, Nyanza, Geita, Tanzania. Kuhusu na Kiswahili, Kiswahili ni lugha mama, na ni lugha kwa sababu inazidi kusambaa duniani, dunia nzima. Kwa hiyo Kiswahili ni kiunganishi, Kiswahili kinaunganisha jamii. Kwa sababu hata mataifa ambayo yalikuwa hayategemei kuongea Kiswahili, lakini sasa hivi yanaongea Kiswahili, wanatamani. Kwa mfano, Kiswahili kiasilia ni lugha ya taifa ya Tanzania, lakini kuna mataifa ambayo mbalimbali yanahitaji kujifunza Kiswahili. Kwa mfano, juzi hapo umetangaza na nile nchi jirani ya Uganda kwamba lugha ya Kiswahili ianze kufundishwa kuanzia elimu ya darasa la awali mpaka chuo kikuu. Afrika Kusini, hata juzi hapo waziri wetu wa nani hapa Tanzania, sio kwamba kuna walimu watakaoenda kufundisha Afrika Kusini Kiswahili. Kwa hiyo Kiswahili kinazidi kusambaa. Kwa hiyo Kiswahili kitazidi kusambaa na kinazidi kuenea hadi kitakaposhika matao. Kwa hiyo Kiswahili ni lugha ya kiunganishi, lugha ya biashara, na inavyozidi kwenda hivi inazidi kuwa lugha ya kimataifa. Kwa mfano, kuna siku moja tu natamani hata kwenye mikutano ya kimataifa, hata ya dunia, lugha ya Kiswahili itatumika. Kwa hiyo Kiswahili ni kiunganishi, Kiswahili kinaunganisha jamii zetu, Kiswahili kinaunganisha mataifa.
Asante sana Bwana Baraka, ukiwa kule Tanzania. Na swali langu sasa linaenda kwako Bwana Cosmas. Cosmas, tuende kwa upande wa sanaa, na sanaa kwa kweli imepanuka katika miaka ya karibuni na kufika kwenye majukwaa ya kimataifa. Je, kutokana na Kiswahili sasa kubalika kama lugha moja wapo ya Umoja wa Mataifa, unaona kama kutafika mahali kwamba sanaa kwa mfano ya Afrika ikafika kwenye viwango vya kimataifa, tuseme kwa mfano kama ucheza filamu, kukafika viwango vya Hollywood ambapo kutafanyika filamu za kimataifa kwa lugha ya Kiswahili labda katika miaka ijayo, unaona tukielekea upande huo?
Tunakoelekea kwa hapa tulipofikia tutafika, ingawa inaweza ikatuchukua muda, lakini kwa sasa, kwa sababu tayari lugha hii imeshatangazwa kwamba lakini sasa wakati pia kwa hao wasanii wetu ambao wamekuwa wakicheza hizi filamu, lakini pia wanamuziki huweza kutumia sasa Kiswahili ambacho ni fasaha, tofauti na sasa wamekuwa wakichanganya Kiswahili ambacho wakati mwingine akieleweki, au kuna maneno ambao wanatumia ambao ni magumu, hayafahamiki, hayako kwenye Kiswahili, hayako kwenye kamusi. Lakini kama tutatumia Kiswahili fasaha, hapana shaka naamini kwamba tutafika. Ingawa ndio hivyo, tunaanza taratibu, lakini tutafika.
Basi unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kipindi ni Live Talk, tukizungumzia kuhusu lugha ya Kiswahili. Na sasa umewadia wakati wa kuangalia pia mchango wa wasikilizaji wetu kupitia mtandao wa Facebook. Naona kwamba maoni yamemiminika na yanaendelea kuingia, tutasoma tu baadhi. Nitaanza naye Masanja Ngosha, Mtanzania, anasema yuko kule Shinyanga. Anasema mimi nadhani huu ni wakati mwafaka wa mataifa ya Afrika Mashariki na Kati na ukanda wa maziwa makuu kuanza kufundisha somo la Kiswahili mashuleni. Itakuwa njia rahisi ya kufanya biashara kwa kutumia lugha ya Kiswahili.
Victor Oyo anasema inapotumika kama ngao ya kuleta amani kwa jamii moja na jamii nyingine, huwa na lugha tofauti. Hivyo basi jambo litokapo ama linalotakiwa kufanyika huwa ni vigumu kuwasiliana, lakini wajuapo Kiswahili, hilo nalo mazungumzo yatazama tunda kwa njia njema kabisa na jamii nzima wataelewana kwa kutumia lugha ya Kiswahili.
Ngalama Maluta anasema kule Isilo, Tanzania, anasema kwamba kuikuza lugha ya Kiswahili kimataifa ni kufundishwa lugha hiyo na kila taifa walimu wa kuwepo kwa wingi na kupewa kipaumbele kwa lugha hiyo ya Kiswahili. Basi wakifanya hivyo, lugha hii itasambaa kwenye mataifa mengi sana ulimwenguni.
Huyu hapa ni King Majuto. Ni hatua nzuri lugha ya Kiswahili kutambulika duniani kote, ni vyema sasa itumike kama lugha ya biashara.
Robert Cheruiyot, nafikiri yuko Kenya kutokana na hilo jina, lakini anasema kwamba hatua mojawapo muhimu ni kupanua ukuaji wa lugha ya Kiswahili ili ifaulu na iendelee kabisa.
Huyu hapa ni David Sechenga, anasema toka Tunduma, Tanzania. Kuwepo kwa majarida ya machapisho mbalimbali ya lugha hii zikiwemo pia kamusi na lugha hii tena zisambazwe sehemu zote, na bei pia kuwa rafiki ili kila Mswahili awe na uwezo wa kununua kamusi, na pia tuone kuwa iko maradufu kabisa katika njia ambayo itawezesha watu kuelewa lugha ya Kiswahili.
Kaka Ongicho Walter anasema yuko kule Eastleigh, Nairobi. Anasema anajivunia sana Kiswahili kwani ndio lugha inayotuunganisha sisi sote watu wa Afrika Mashariki. Ni baadhi tu ya maoni, ni mengi sana, muda hauwezi kuruhusu tusome yote. Na washukuru wengine wote ambao wamechangia maoni yenu, kwa hakika tumeyasoma na tunayaona, na muendelee kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Sasa basi tuelekee kwake Daktari Hana Mwaliwa. Daktari, tunapotazama wakati lugha inapokumbatiwa miongoni mwa jamii, sana sana kwenye jamii ya Afrika, kuna tofauti ya wanawake na wanaume, na wewe naona sana labda unaelewa zaidi kuhusu masuala ya wanawake hapa. Hebu tueleze, wanawake wanapokeaje swala hili la Kiswahili nchini Kenya ambapo kuna makabila mengi tofauti? Unaona kama wanawake wanakumbatia swala hilo la kukubali Kiswahili kiwe lugha ambayo huwa wataitumia kila wakati, na pia kuitumia kama lugha ambayo wanaweza kutafuta ajira na kufanya mambo mengine mengi?
Naam, nafikiri wanawake wamepokea Kiswahili kama lugha nzuri tu ya kutumika katika nyanja zote. Manake wanawake ni watu ambao wanashughulika kutoka kule nyumbani, pale manyumbani, katika familia na katika shughuli zao za kila siku, sokoni, kazini, mbalimbali. Kwa hivyo najua kwamba wanawake wamepokea habari hii kwa moyo mkunjufu, wakijua kwamba kwa sababu wengi wao ni wale ambao labda hawajaenda sana katika elimu, wengi wako katika kiwango cha shule ya msingi na labda wachache katika shule ya sekondari na nini. Kwa hivyo kiasi kikubwa cha wanawake ni wale ambao hawana kisomo sana, na kwa hivyo Kiswahili kukubalika inamaanisha kwamba wamefunguliwa milango, sasa wanaweza kutamba na Kiswahili popote pale watakapojipata, na wataweza kuwasiliana na watu hata wakivuka mipaka ya nchi katika shughuli zao za kibiashara. Wakienda Kigali, kutoka Mombasa hadi Kigali, wakitumia Kiswahili wataweza kupokelewa na kufanya biashara zao tu kama kawaida. Kwa hivyo ni habari njema kwa kina mama, ni habari njema kwa kina dada kwamba Kiswahili kimeweza kupokelewa kwa namna hii, na kwa hivyo itawawezesha kuwasiliana na watu zaidi kwa kutumia lugha hii tukufu ya Kiswahili. Na pia ningependa kuongeza kwamba Kiswahili ni lugha ambayo ni lugha ya utangamano, kama vile msikilizaji mmoja amesema, ni lugha ya ushirikiano na vile vile ni lugha ya amani. Kwa hivyo kile ninachoona ni kwamba Kiswahili kama itatumika ulimwenguni wote, basi itaweza kusuluhisha masuala tata ambayo yanaleta vita duniani, na inaweza labda kuwa suluhu kubwa kuleta amani duniani kote. Maanake hii ni lugha ambayo ni ya amani, ni ya ukarimu, haina maneno mengi
ya kuleta mtafaruku wote popote pale tunakotumia Kiswahili. Kwa hivyo kile ninachoona ni kwamba matumaini yangu ni kwamba Kiswahili kinapoendelea kusambaa duniani kote, basi mwishowe tutapata amani duniani kote kama ilivyo mwito wa UNESCO.
Asante sana Daktari Hana kwa maelezo hayo. Labda tukirejea kwako Willy. Willy, tunafahamu asili ama historia inatueleza kwamba naona line ya simu ya Willy imekuwa Willy, labda tukiendelea ku na mjadala huu, kile ambacho nataka nikuulize ni kwamba je, unaona kuna njia za makusudi kabisa? Manake asili ama historia inatueleza kwamba Kiswahili kimeanzia pwani ya Afrika Mashariki na kusambaa nchi mbalimbali. Tunaona Tanzania inatumia Kiswahili karibu 100%. Uende mashariki, magharibi, kusini, kaskazini, watu wote wanazungumza hii lugha. Kenya vile vile wanazungumza kwa kiwango chake. Tunaona inasambaa Uganda, Msumbiji, Somalia na Zambia. Je, unaona kuna njia za makusudi kabisa kwa mataifa haya kukichukua kwa Kiswahili, kukibeba kama chao, au kuna ile hali ya kwamba taifa fulani inaona kwamba Kiswahili si chake na taifa lingine inaona kama Kiswahili ni chake? Willy. Naam, naona Willy line yako ya simu kidogo inaleta matata. Labda nipeleke swali hili hili kwa Daktari Hana. Nini ambacho unaweza kukiona kwenye hili?
Kile ninachoona ni kwamba tayari uelekeo wa Kiswahili unabadilika. Naona Kiswahili kikianza kupata sifa na kupendwa na watu. Hata watu wanapotusikiza tukiongea Kiswahili wanakitamani, wanatamani kujua, kikijua ni vile hawajapata ule uwezo ama nafasi ya kuweza kujifunza Kiswahili. Na kama ulivyotaja, Kiswahili ni lugha yetu. Ni lugha ya Kiafrika, ni lugha ya Kibantu. Na Mswahili anasema katika methali mojawapo kwamba kuku havunji yai lake. Hili ni yai letu. Kiswahili ni yai letu, kwa hivyo tusilivunje. Na ili tusilivunje lazima tuweke mikakati, tufanye bidii ya kuhakikisha kwamba Kiswahili kinakuzwa, Kiswahili kinaendelezwa kwa kuzungumza na watu, kwa kuhamasisha watu kuanzia pale nyumbani, watoto wetu. Je, tunazungumza Kiswahili? Tunapoongea na jamaa zetu, marafiki zetu, tuhimize matumizi haya ya Kiswahili, kwa sababu hii ndio njia mojawapo ambayo itatuwezesha kuleta ushirikiano miongoni mwetu kama familia, kama jamii, kama nchi, na vile kama mataifa mbalimbali na hata ulimwengu mzima.
Asante sana Daktari Hana Mwaliwa. Kwenye laini ya simu tunaye msikilizaji, karibu sana, jitambulishe na utoe mchango wako kwenye Live Talk.
Mimi jina langu naitwa Edmund Sinkonde, naishi Mkulwe, Momba, Songwe, Tanzania. Najua kwanza napongeza sana Umoja wa Mataifa kwa kuweka hii siku ya Kiswahili kidunia, ambayo kwa mara ya kwanza jana ilifanyika Tanzania. Kwa hiyo nashukuru sana. Na hii lugha ya Kiswahili kwa kweli ni lugha nzuri sana. Na itasaidia sana kuunganisha mataifa mengi. Kwa hivyo nawashukuru sana. Yaani naendelea tena kuwashukuru sana Umoja wa Mataifa kwa kuweka hii siku kwamba ifanyike Tanzania.
Asante sana. Lakini kwa kufahamisha tu, ni siku ambayo inaadhimishwa ulimwenguni kote, si Tanzania tu peke yake, hata Kenya, Uganda, mataifa mengine nayo yaliadhimisha. Tuseme ulimwenguni kote tuliadhimisha siku hiyo ya Kiswahili. Asante sana kwa mchango wako na nikutakia kila laheri hapo ulipo.
Asante sana, shukuru sana.
Naam, kuna swali hapa ambalo tunapoelekea kumaliza, naona muda sio mrefu sana, labda tutazungumza na Willy. Ninajua Willy kidogo tuna matatizo na tutajaribu, lakini Mwaliwa, Kiswahili tumesikia kimeenea kuanzia Kenya, kikateremka kama mwenzangu alivyosema Msumbiji hadi kule Afrika Kusini. Sijui kama kuna juhudi zozote, juhudi za makusudi kama mwenzangu alivyosema Idi, labda za kupeleka Kiswahili kwenye mataifa ya Afrika Magharibi, tuseme kina Nigeria, kina Ghana, kwa sababu kule kuna watu wengi sana, na labda pengine kwangu naona kama biashara na nafasi nyingi zinaweza zikafunguliwa na lugha moja. Je, kuna juhudi zozote za Kiswahili kufunzwa kwenye mataifa ya Afrika Magharibi?
Kwa kweli sijasikia kama kuna juhudi zozote za kuelekeza Kiswahili Afrika Magharibi, lakini kile ninachojua ni kwamba kama yale niliyasikia jana katika sherehe yetu ya Kiswahili hapa Nairobi, ni kwamba Waafrika wanaoishi kule ughaibuni hususan Marekani wanakipigia debe sana Kiswahili, kwa sababu ni lugha ya Kiafrika, na ni vizuri kwamba kwa sababu ni lugha ambayo wanajitambulisha nayo kwamba ni lugha ya Kiafrika kilinganishwa na lugha zingine. Kuna lugha zingine za Kiafrika ambazo zimesambaa kama vile Kihausa kule Nigeria, lakini sasa Kihausa hakijasambaa huku kwingine, hakijafika Afrika Mashariki wala hakijafika kusini mwa Afrika. Kwa hivyo hawezi kusema kwamba Kihausa sasa ndio kitumike, itabidi wao pia waanze kutumia Kiswahili hilo, wakikumbatie na wazi kukitumia Kiswahili. Na labda siku za usoni mikakati itawekwa kabambe ya kuweza kusambaza na kufunza Kiswahili sehemu hizo za Afrika Magharibi.
Kwa kweli Idi, tunaomba hilo lifanyike. Unajua tuna mtangazaji wetu mmoja kule ni Lagos
Nigeria.
Ato Henbe. Mm-hmm. Jamaa anararua sana Kiswahili kule Nigeria. Mimi hufurahi sana wakati anaporipoti akiwa kule Lagos. Na wakati mmoja nikasema si bora siku nyingi kuwe na watu wengi kule Nigeria wanaozungumza Kiswahili. Inakuwa ni kweli ni tamu sana kwanza anaposema niko hapa Lagos. Mm. Tunauliza je, huyu jamaa Mtanzania nini? Hasha, ni Mnigeria.
Sasa daktari Ana, tukiwa tunakamilisha mjadala wetu, tunataka kusikia neno lako la mwisho kwa siku hii ya leo. Wewe ni mwanazuoni, ni mtaalam, vile vile ni daktari wa lugha hii ya Kiswahili. Kile ambacho unaweza kutueleza ni nini sasa kwenda mbele kwa kile ambacho umekuwa ukiona kwa miaka mingi kama vizingiti vya kukuza lugha ya Kiswahili? Nini ambacho unamwambia msikilizaji wetu atambue kuhusu hii lugha adhimu kabisa ya Kiswahili?
Ningependa kuongea na msikilizaji na kumwambia kwamba Kiswahili ni lugha ambayo ilikuwepo, ipo na itaendelea kuwepo. Kama mnavyoona inaendelea kukua, inaendelea kupanuka, inazagaa kila mahali, na itafika siku moja ambapo Kiswahili kitakuwa kinatumika karibu ulimwengu mzima. Kwa hivyo tukumbatie Kiswahili kuanzia mapema, kuanzia sasa. Kama hujui Kiswahili, anza kujifunza neno moja moja, hivyo hivyo mpaka utakijua. Na ni rahisi Kiswahili kukijua, ni rahisi hasa ukiwa lugha yako ya kwanza ni Kibantu. Manake Kiswahili ni Kibantu, na maneno mengi ambayo tunaona katika Kiswahili pia tunapata katika lugha zingine za Kibantu. Kwa hivyo nahimiza wasikilizaji wale ambao hawajui Kiswahili wajizatiti wajifunze Kiswahili, manake watakihitaji siku za usoni. Wale ambao wanakijua na hawakitumii waanze kukitumia, wakitumie kama vile wanavyotumia Kiingereza, kwa sababu Kiswahili siku za usoni pia kitakuwa lugha rasmi. Hapa Kenya tayari ni lugha rasmi, labda itakuwa lugha ya kimataifa ambayo itatumika katika nyanja za juu zaidi. Kwa hivyo tukumbatie Kiswahili kama lugha yetu ya Kiafrika, lugha ya mama, tusivunje yai letu. Alafu pia naomba na mwito kwa serikali. Mm-hmm. Serikali zetu za nchi mataifa mbalimbali hususan Kenya. Uh-huh. Ziwe mstari wa mbele kukuza Kiswahili kwa kuweka sera mwafaka ambazo zinainua ama zinaruhusu mazingira mazuri ya ukuzaji wa Kiswahili.
Asante sana daktari. Asante sana daktari, naona muda umetupa kisogo. Tungekuwa na muda mrefu zaidi tungezungumza, lakini hapo ndipo tunafika mwisho wa Live Talk. Nawashukuru wote walioshiriki. Jina langu Harrison Kamau, nilikuwa naye Idi Ligongo pamoja na wengine wote walioshiriki kufanikisha. Kutoka hapa Washington tunawatakia wakati mwema, pia tukiwashukuru wageni wetu walioshiriki. Basi kwa heri ya kuonana.